Bueno, ba, botika kontuak aztertuko ditugu gaur bezalan ez, badakizue, eh? Azte buruero horixe egitea gusto-gustokoa dugulako, eta asko ikasten dugulako tarte honetan gainera, eh? Eta asko erakusten duzku, badakizue, Juan del Arcok, farmazilaria bera, eta botikarien elkargoko zuzendaria, eh? Bada, Juan, haupa egunon.
Egunon, hemen gabiltz, beste zapatu baten, beste egun baten, ba, entzulei, ba, aholkuak emoteko eta osasunari eta medikamentuei buruz hitz egiteko.
Eta eskerretzen dira, aholkuak gainera esan dut eta asko ikasten dugula zugaz, eta lehen guaztean, ibrizinean, analgesikoen ganean berbetan, analgesikoen mundua zabala da egia esan gauza asko dago esateko, eta analgesiko asko dago hartzeko be, o, aotik hartzen diranen ganegenan ibrizinean berbetan lehen batean, baina badagoz gehiago be, azalean emoten diran apertxe dagoz da, ez?
Ba, bai, hori, ba, joan den astean analgesikoi buruz, antiinflamatorioi buruz hain zuzenean, egon ginen hitz egiten, eta bueno, ba, gaur gai berberagaz jarraituko dugu, eta antiinflamatorio edo antura kentzeko erabiltzen diran medikamentuak aztertuko dugu, baina azalen bidetik emandakoa. Hau da, topiko, bide topikotik, farmazilariok horreri deitzen dutzagu bide topikoa. Eta bide horretatik ere erabil daitekez antiinflamatorioak, ezta? Eragina daukate ez bakarrik ahotik hartuta, baizik eta larrua salean aplikatzen diranean. Eta hori oso interesgarria da. Zergaitik da interesgarria? Ba, zeren eta mina askotan daukagu kolpe bat euki dugulako, edo eskuan kolpea, edo orkatilan kolpea, edo horrelako, ba ez dakit, antura, ba ez dakit, ukondoan, eta horrelako leku konkreto baten, ez da? Ez daukagu, osea, badauz beste beste minak, esate baterako buruko mina, edo sabeleko mina, baina askotan mina da, ba hori, ba, edo hanka baten, edo beso baten, eta justu lokalizata dau puntu baten, puntu konkretu baten. Ba, kasu horretarako oso erabilgarriak izan daitezke antiinflamatorio bide topikotik.
Aha, vale, beraz hortxe kremak, eh? Azalean emoten diranak. Eraginkorragoak dira ahotik hartzen diranak baino, ala ez?
Depende min tipua.
Ja.
Osea, mina bada orokorrean daukaguna eta beso biek eta ez da gizte, ba, kasu horretan, ba, noski ahotik hartuko dugu.
Ba, baina horrezan leke, artikulazioetako arazoa baizan leke, eta horre, ba,
hori da,
ahotik
ba,
hartuko ditugu zerak.
Ez daukat dik artritis eta artritis generales eta, ba ez, ba, orduan, ahobidez. Baina, baldin eta bada kolpe bat, ba, lehenengo aholkua izango zan bide topikoa erabiltzea.
Bai.
Krema bat erabiltzea. Zer daukagu? Ze posibilitatea daukagu? Daukagu alde batetik kremak.
Bai.
Daukagu baita ere pomadak eta gelak. Horiek dira ezagunenak, ez da?
Vale, pomada, eta krema, pomada eta gelen artean ze alde dago egon?
Ba, begira. Hori interesgarria da, bai, horreri buruz hitz egitea. Pomadak dira koipetsuak.
Bai.
Eta hori depende ba, norberaren gustua edo. O sea, pertsona batzuk daukate edekie zera azal zikua, ezta? Batez ere jende nagusia. Ba, jende horientzat pomada izango da gozoagoa, ze da koipetsua.
Bai.
Eta beste zera, beste puntan dauz gelak.
Bai.
Gelak dira urtzuak, akuoso, ezta? Eta ordun freskotu egiten dabe eta oso onak dira azala koipetsua bada. Beraz, depende pertsonaren zera, pertsonaren azalaren kualitatea, ba, aholkatzen dozku ze produktua erabili, ze produktu mota erabiltza. Eta krema, egungo zan, ba, artean, ze krema deko bai koipea eta bai dauka ura. Baina gero, horrez gain, daukagu ere bai, espraiak, Bai. Eta hori oso erabilgarriak izan daitezke ze oso erosoak dira emotiko momentu baten,
bai,
ezta?
Bai.
Daukagu bai rolon, osea rolon desodoranteak moduan, ezta? Horrela bolatxu bat bueltak emoten duena
bai.
Eta zera likido bat barruen, ezta? Ba badaukagu bai antiinflamatorio rolon eta daukagu ere bai ba partxe edo txaplata itsaskorrak, ezta? Ba ipintzen dugu claro, kasu horretan ba zera txaplata itsaskorrak zergaitik dira erabilgarriak edo ze kasutan erabil daikegu ba mina oso lokalizata badago ba claro partxe baten bipintzen dugun lekuan hor geratuko da medikamentua claro
bai.
Krema bat ba depende nola emoten dugun ba gehiago edo se superficie gehiago estaltzen dugu edo gitxiago partxe bategaz ba beti superficie berbera estalduko dugu horrezegaitik importantea da jakitea hori ba posibilitate desberdina daukagula, ezta? Eta jakin behar da, medikamentu hauek eraginkorrak dira muskuluen, tendoien eta lotailuen anturatan.
Vale.
Horretarako oso erabilgarri izango da bide topikoa. Eta hori izango zan gure gomendioa.
Vale, bide topikoa beraz, kasu horretarako izango ditzateke. Krema, pomada eta gelen artean, esan duzu ze alde dagoen, ze berezitasun dagoen batetik eta bestera, baina eraginkortasunean eragina bera da, ez da? Eragin bera da be.
Bai, eragin iaia berbera.
Antzekoa.
Osea, antzekoa bintza.
Bai.
Orduan, esan izango horretik, zera, ze medikamentua aukeratzeko, izango zan, zera, komposizioan
bai.
Egongo zan. Eta hori, baita ere depende pertsonaren kualitateak, ezta? Ze daukagu molekula desberdinak. Niri ez diata gehiegi gustatzen izen komerzialak aipatzea publizitatea segiteko, ezta? Baina, bueno, hemen ez dugu publizitatearik egoten, baizik eta komentatzen eta askotan
bai.
Izen komerzialekin ba, jendea asko hobeto ulertzen dugu, ezta? Ze ibuprofeno hitza ba, guztiok dakigu, baina azten bagara, azten banaz esaten diklofenako, etofenamato, jendea esatengo dugu,
nondik dator, bai.
Nondik dator rau, ezta? Baina esaten badot voltadol, edo esaten badot flogoprofen, edo esaten badot fastun, voltaren, ba, jendea asko hobeto ulertzen dugu, ezta? Horiek dira posibilitate desberdinak, molekula desberdinak. Eta hori, ba, eukiko dabe apur bat desberdintasuna euren artean. Eta ordun aukeratu dezakegu, eta aukeratu daikegu, ba, ze molekula datorkigun hobeto. Eta horretarako daukagu alde batetik medikuak eta bestetik baita ere farmazilariok, ezta? Ba, oso importantea da. Medikamentu guztietan eta medikamentu hauetan baita ere medikuen aholkua eta farmazilarion aholkua jarraitu. Ze, a ber, nor da aditua medikamentuetan? Ba, claro, farmazilaria.
Osea,
zergaitik gagoz farmazien ba 5 urte ikasten? Denpora galdu nahi dugulako? Ba, ez. Farmakologia oso zientzi komplexua da. Eta, ba, asko ikasi behar da gero medikamentu egokienak aukeratzeko, ba, jakin behar dugu bai, farmazilariok ez dugu bakarrik medikamentuak jendeari emoten, baizik eta farmazia industrian, ba, farmazilari asko lan egiten dugu, ezta, beste batzuk ospitaletan,
bai.
Beste batzuk kaleko farmazietan, eta, bueno, ba, modalidade asko dago farmazia munduan, baina gehienak medikamentuaren ondoan daude, ezta? Medikamentua zera sortzen danetik, medikamentua birziklatzen daneraino, hor egon behar da farmazilari bat, ba dana ondo joateko.
Ederto, esaten gabiz, ezta? Erabilera topikoaz gabiz, beraz krema, gel, pomada eta barrez. Emoterakoan, zozer kontuan hartu behar dugu, zabaltzutan zabaltzen dugu, emoten dugu beso gainean, edo alako lekuan, eta zabaltzen dugu rirau, baina kasuan delik egin barik ez dakite.
Bai, hori depende komposizioan.
Vale.
Baldin eta bakarrik badauka antiinflamatorioak, bastauka problemarik, ezta? Baina gertatzen dana askotan medikamentu hauek beste batzukin asoziatzen dira,
bai.
Ezta?
Hor,
medikamentu berberan, farmako bi doaz edo hiru farmako doaz. Eta antiinflamatorioaz gain zer ipintzen da ba? Alkanforra, mentola edo metilosalizilatoa. Hori nola dakigu, osea bueno, konposizioa begiratu dezakegu noski,
bai.
Baina nola dakigu horrelako farmakoak ere dauzela medikamentu baten? usaiagatik. Usaiagatik. Ba, horrelako usai fuertea daukaten medikamentuak, kontutan hartu behar dugu errue fazienteak direla. Osea, pintzen dute azala gorri. Orduan, kasu horietan bai egon behar da kontuz. Osea, ez da medikamentu asko emon behar, ez da benga eta...
Igurtzi,
zenbat eta gehiago igurtzi, orduan eta irritazio gehiago.
Vale.
Orduan, medikamentua usaia badauka, osea, usai penetrantea, ba, kasu horietan apur bat emon, justu apurtxu bat zabaldu eta itxi, eta horregaz ba, normalean kentzen da mina. Noiz emon daikegu medikamentua? Ba, zera, kolpea emon dugunean, kolpea emon tagero oberena da, zera, otzitu. Osea, medikamento ipini beharren momentu horretan, ba, azal zati hori otzitu. Baldin eta badaukagu izotza eskure, ba, hartu izotza, zera, pañuelo baten edo zapi baten sartu izotza, eta zapi hori azalaren gainean ipini kolpea jaso dugun lekuan. Zer egiten deu hotza? Ba, hotza mina kentzen deu. Osea, gure azalea, topetan deu, hor zeo zer hotz dago, eta sentitzen dagoena da hotza, mina sentitu beharrean. Ba, bueno, ba, lasaitu egiten deu nolabait. Baina hotza bebai, antura gutxitzen dau. Eta horrezegaitik hotza gomendatuko dugu lehenengo neurrie moduen. Eta gero ba, handik ordu laurden batera edo ja kendu zapi hori izotzak daukana eta ipini ja antiinflamatorioa. Kontuz izotzarekin. Kontuz izotzarekin, ze guztio dakigu, izostu ere dezakegu, zera, mendizaleak, Everestera edo doazenien, badaukate izotzarekin arazoak, ez da, galtzen dute atzamarrak edo behatzak hotzagatik. Ez jaku horrelakorik gertatuko, baina bai oki dezakegu hotzagatik erredura bat. Horregaitik gomendatu dugu ipintzea izotza zapi baten barruan, eta ez azalaren gainean kontaktu hori de zuzenean.
Ulertuta. Denpore, amaitu jaku, Juan, eta guztu-guztura zaurien zuten, ez dakit honen inguruan baseo zertxu komentau barik geratu jakun edo ez, bestelan beste zaio baterako txiko dugu, baina gitxi bada esan,
Ba ez, nik usteot ja nahiko itzegin dugula antiinflamatorioi buruz, bai geratu jaku asunto importante bat, parazetamola ez da antiinflamatorioa, baina hori beste aste baten jorratuko dugu parazetamolaren kontua.
Bai, ze asko erabiltzen data. Juan, mila esker, bale?
Mila esker zuri, Javi.
Atorren aztele arte. Thank you.